Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kahit kami mahirap, ang ama ko especially, ang parati niya sinasabi, kung matititigan mong ang tao sa mata na hindi ka may kakahiya, you know, dahil honest ka, may integrity ka, meron ka, mas mayaman ka pa sa kanya. So yun ang mantra all my life. Yung turo sa akin ni ama talaga nakatanim sa malaking impact sa buhay ko na doing the right thing especially kung walang nakatingin.
Ito ang mantra ng retired public servant, batikang journalist at broadcaster na si Violeta Garcia Calvert, o mas kilalang Violi Calvert, na tubong Nueva Ecija sa Pilipinas. Kaya naman, hindi nagtagal matapos ang pag-aaral sa Maynila, agad nakakuha ng sponsor sa edad na 25 papunta dito sa Australia taong 1974. Subalit, bago pa man siya makaalis sa bansa, isang hamon ang kailangan niyang harapin.
Naaprubahan ako punta ng Australia. And you know yung mentality ng ate na, wow, kahit mahirap ako, nakapagpa-Australia ako, nakapagpa-abroad ako ng anak. Parang then I gave him that pride, no? Ah, hindi anak, ipatuloy mo yan. Ituloy mo yan. Gusto kong umalis ka, ganyan. Kasi sabi ko, paano yan, may sakit ka. So parang, and the saddest part, namatay siya after 2 months. And hindi ako nakapunta sa funeral niya.
Sa likod ng mga nangyari, isinasabuhay pa din ng batikang mama mahayag ang payo ng kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang pagsisimula ng buhay sa bagong bansa.
Aking ama would say, ang pag-asa niyo lang na makaigpaw sa ating kahirapan ay mag-aral kayo ng mabuti, makakuha kayo ng magandang trabaho, magsilbi kayo sa komunidad. Parang din niya yung sinasabi. So that was really my ano na talagang sige, pursigihan mo yung pag-aaral mo. Talagang nagdikta sa akin yon and what I enjoyed to do. So for more than 35 years, nasa state public service ako. At majority ng years na yon I was in corporate governance. I was doing ano, mga fraud investigations.
Tulad ng maraming Filipino, dahil bago sa bansa, na culture shock din siya pagdating sa Australia.
Naglalakad sila sa road, naka-barefoot, saka naka-bikini, di ba? And nanginginig ako, sabi ko, oh wow, what a decadent society, what did I do? What did I do? Parang gano'n, oo.
Nanibago rin siya sa mga pagkain.
Sabi niya, what would you like for lunch? Gutom na nga ako dahil from Brisbane, 1 hour by car. Tapos yung sinunod na tanong niya, muntik na akong napahagulgol. Sabi niya, what would you like? Tomato sandwich o cucumber sandwich? Naku, parang, oh my God, walang kanin. Pareho pang malamig. Yun ang ano, first experience ko. Sabi ko, tomato sandwich please. Ligyan ko na maraming ano, asin. Yeah, so that was my culture shock. Pero she's a loving lady, one in a million, and also Ray.
Pag-amin ng batikang broadcaster, anuman ang kanyang kakaibang karanasan pagdating dito sa Australia, itinuring pa din niya ang bansang ito na nagbigay sa kanya ng pagkakataon para unti-unting matupad ang kanyang mga personal na pangarap sa buhay. Una, ang magkaroon ng mga anak at makilala ang asawang si John na ayon sa kanya, hindi lang siya at kanilang mga anak ang minahal, kundi pati ang kanyang buong pamilya na mula pa sa Pilipinas.
Ang na-appreciate ko the best, he's really very kind. Nanay lived with us till nanay was 96 years old. Sila magkakasundo talaga. Nanay really was at home. Kita ko ang paglaki at pag-develop ng aking mga apo. Kaming dalawa ni John, yun ang gusto kong ano, na malusog, kahit na maliit lang ang tirahan mo, simple lang ang pamumuhay mo, masaya ka na noon dahil nandiyan na ang pamilya mo.
Bonus na para sa kanya ang magandang karera at pagkakataong makatulong sa iba.
Ibahagi natin ang ano mga ating kaalaman, ang ating talents, no, mga skills para magkaroon ng benefits ang komunidad, hindi lang para sa atin. Kasi binigyan tayo ng Diyos ng ating mga wikang talents, skills and all that para naman makapagsilbi. So gamitin natin 'yon na makakaroon tayo ng wikang purpose or serve purpose for the greater community. Ang passion ko kasi is to highlight achievers, yung mga achievements ng mga kababayan natin, inspiring stories. Kahit na alas 12 ng umaga, no, pag nasa isip mo yon, you cannot switch off, you have to write it. Ang pinaka-satisfying dyan, yung nabigyan ako ng MIMA Award, which is Multicultural and Indigenous Media Award for coverage of community affairs.
At ngayong ginugunita sa araw na ito, Enero 26 ang Australia Day. Isa sa maituturing na pinakamalaking ipinagpapasalamat niya na naibigay ng Australia sa retired public servant na si Violi Calvert ay ang mabitbit niya ang kanyang pamilya dito sa bansa. At hanggang ngayon ay nakakatulong siya sa ibang kaanak na naiwan sa Pilipinas.
Yung pagkapunta ko dito para makatulong sa pamilya. So, nakukong nanay, nakapadala kang mga pera, ganyan. At hindi naman doon nagtapos din dahil ang nanay sabi niya, hindi ako masaya kung wala dito ang auntie mo. So, we got relos, ganyan. Tapos yun na lang ang anak ni auntie, mga ganun. Yung ano ba, noon kasi pwede pa. So, dati kami lang, pero ngayon pag lahat nagpunta sa isang okasyon, siguro mga 75 na kami. Counting ang mga bulilit, mga ganon.
Oh, wow.
So, yun ang ano ko, pagkapunta ko dito na natulungan ko ang pamilya ko. Mas masaya naman na kahit pa paano siguro ay nakatulong, no? At saka mga naiwanan din ng mga kamag-anak, wala na akong direct family doon, mga pinsan, mga ano. Pero we never forget, you know, we if someone needs help, we help. Diba? Which is typical Filipino naman.
Kung susumahin, nakamit na ng 75 taong gulang ang rurok ng tagumpay sa kanyang buhay. Pero may gusto siyang ibahaging payo sa mga gustong makipagsapalaran dito sa Australia.
Do what is in your heart, yung passion niya. Kahit gano'ng kahirap, kahit gano'ng ka-challenging, magagawa niyo.
Samantala, matapos mabiyuda sa unang asawa at may dalawang anak, isang malaking biyaya na makakuha ng working visa taong 1986 dito sa Australia, si Limi Khan, natubong Dolores Abra sa Pilipinas at halos 4 na dekada nang naninirahan sa Phillips Bay sa Sydney. Dahil graduate sa kursong accounting at computer, mahaba din ang karanasan sa bangko sa Pilipinas nang makarating. Napasok ito sa malaking investment at financial institution sa Sydney. At habang tutok sa family life at career, nag-aral din si Lee ng migration, property valuation at real estate broker. Nakilala din niya ang taong muling nagpatibok ng kanyang puso na si John McCann. Pero ang hindi niya alam, ramdam ng asawang si John ang pangungulilan nito sa mahal sa buhay sa Pilipinas. Ito na ang ipinagpapasalamat niya sa bansang ito dahil kahit papaano'y nakatulong siyang mabago ang buhay ng kanyang mga kaanak nang makarating dito sa Australia.
John said, I don't want you to be alone. Help your nieces and nephews do finish their university, and if they're working, they can come and we can sponsor them. So we sponsor them. And I brought, 21 of them, thank you, Lord. And then slowly, I was able to bring my nephews and nieces here, slowly. And then my brother's family, and then my cousin's daughter to come and study here at the University of New South Wales as well. Well, ako natutuwa because I want them to have better life. If we're in the Philippines, they still keep asking me, padala, diba? O pa-help. So now I said, you help your own family, yeah? Because I'm 75, I cannot do it anymore. I have to look after myself, my children, my grandchildren. Oh. So, thank you, Lord, I was able to share my blessings.
May pahabol naman na payo si Limi Khan sa mga kababayang may maayos ng buhay dito sa bansa.
You cannot pass this world again. Once you finish, your time is up, it's goodbye. If you have made your life with a purpose, it's not only to better yourself, you better the life of others. Because if you have help, or if they you have help them with their education and come here, they better their life. So I feel complete. I feel I've done something. You share your blessings while you can. It's what you do to people when they are alive, not when they're dead, that matters.
Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.